want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast. Εγώ είμαι εξαιρετικά, θα πω. Είδαμε πολλά πράγματα στα Oscars, τα κάλυψα έτσι όπως ήμουνα μέσα στη νύχτα, 3 η ώρα, μην ξύπνει γραία να λέω βλακίες με τα μεσονύκτιες και από αυτό εμπνεύστηκα, διότι είδαμε πάρα πολλούς celebrity να τιμούν Ico Versace. Και λέω, δεν θα πω εγώ στα παιδιά την ιδιαίτερη ιστορία του Gianni, γιατί fashion house χωρίς Gianni η προκοπή δεν κάνει. Είδαμε λοιπόν τη Lupita Nyong που έτσι φόρεσε μια τουαλέτα homage στην τουαλέτα που είχε φορέσει όταν πήρε το Oscar για το 12 χρόνια σκλάβος. Είδαμε τα κορίτσια μας που παίζανε στο Barbie, τη Margot Robbie και την America Ferrera, που φορέσανε και αυτές Versace με σημειολογική σημασία, παρακαλώ. Βεβαίως είχε συμβολισμό, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε ή αν το μαθαίνετε από μένα, αλλά θα σας τα πω εγώ εδώ όλα. Η Margot σε όλες τις πρεμιέρες, παραστάσεις, whatever, είχε πάει για την Barbie, φορούσε πάντα ροζ και η America Ferrera φορούσε πάντα μαύρα. Και αυτή τη φορά έκαναν το αντίθετο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, έβαλε η Margot Robbie το μαύρο και η Ferrera έβαλε το ροζουλί. Και αυτό συνέβη γιατί. Γιατί πάντα η Barbie ήταν, ας πούμε, η star της παρέας, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν ούτε υποψήφια για Oscar, ενώ η America Ferrera ήταν, οπότε έβαλε εκείνη το ροζ για να τραβήξει τα βλέμματα και η Margot έβαλε το μαύρο. Γι' αυτό και μετά στο after party έβαλε αυτό το συγκλονιστικό το Mugler, αλλά τέλος πάντων δεν είναι της ώρας. Είδαμε και πολλά αγόρια με ατελιέ Versace. Είδαμε το Μάθιο το Μακόναχη που ήταν έτσι τι πολύ ωραίο παλικάρι με αυτό το μπορντό, έτσι το τι πολύ ωραίο. Είδαμε τον πλέον οσκαρικό Κίλιαν Μέρφη που εμένα αυτό το αγόρι μου αρέσει πάρα πολύ. Μη δω τέτοιο βλέμμα βοηδήσιο, να μην μιλάει πολύ, να είναι μουντρούχος, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Λιώνω παιδιά, μη σας τα λέω. Και λέω λοιπόν, δεν θα πω εγώ στα παιδιά για το ατελιέ Versace. Ποιος θα τους το πει, θα περιμένουν από κάποιον άλλον. Για να σας πω λοιπόν την ιστορία, θα πρέπει να αρχίσω από την αρχή του χρόνου. Ήταν κάπου το 1940, όπου ο Αντώνιο γνωρίζει τη Φραντζέσκα. Και τρώγαν τα τζελάτα τους και περπατούσαν χέρι-χέρι στην Καλάβρια της Ιταλίας, στα ελληνικού ρυθμού σοκάκια και δρομάκια αυτής της μικρής πόλης, ερωτεύτηκαν τα παιδιά και πιάσαν την αγάπη. Και όταν πιάνεις την αγάπη το 1940 πρέπει να πιάσεις και παιδί, αυτό είναι μονόδρομος. Οπότε το πρώτο τους παιδάκι ήταν η Τίνα. Φυσικά πέσανε μετά τα συμπεθέρια, θείοι, θείες, σιγά μην τα αφήσετε το Τινάκι μόνο του να μεγαλώσει μοναχοπέδι κτλ. Κάνουν και ένα αγοράκι το Σάντο και δεν σταματάνε εκεί. 6 χρόνια λοιπόν αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου του 1946, η μοδιστρούλα μας η φουσκωτή η Φραντσέσκα γέννησε ένα παχουλό μελαχρινό παιδάκι, το Gianni Versace. Στο τέλος για να κλείσει το καρέ, για να μην έχουν 3 παιδάκια, να έχουν 4, να έχουν σετάκι, 2 αγόρια, 2 κορίτσια, γιατί άνθρωποι είμαστε, κάτι μπορεί να γίνει, κάνουν και την Ντονατέλα. Και έλα που το κάτι μπορεί να γίνει έγινε, διότι η Τίνα, η μεγάλη αδερφή της οικογένειας, πεθαίνει από τέτανο σε ηλικία 12 χρονών. Δεν ήταν ότι πατούσε καρφί και σε πήγαιναν σε νοσοκομείο, δεν ήταν πολύ ψηλιασμένη. Από πυρετό, από οτίτιδα μπορούσε να πεθάνει στο 40, δεν το συζητάμε. Οπότε εννοείται ότι χάσαν το κοριτσάκι και έτσι ο Τζιάννη μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που υπήρχε μια απώλεια. Και αυτό συνήθως δένει πολύ τις οικογένειες ή τις καταστρέφει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως την έδεσε την οικογένεια πάρα πολύ. Έτσι ο Τζιάννη μεγαλώνει πολύ πολύ κοντά με τον αδερφό του τον Σάντο, αλλά και με τη μητέρα του, με την οποία μοιραζόταν την ίδια αγάπη για τη δημιουργία ρούχων. Πηγαίνει λοιπόν στο σχολείο Τζιάννη, τελειώνει και με το που τελειώνει πηγαίνει να δουλέψει στο μοδιστράδικο της μαμάς. Βέβαια, η μαμά δεν ήταν από αυτές τις μοδίστρες, ας πούμε, που σου έκανε στρίφωμα στο παντελόνι, ήταν σε μια γωνίτσα κλεισμένη μόνη της. Είχε μεγάλο μοδιστράδικο με ράφτρες, με κοπέλες, ξέρω εγώ, διάφορες κτλ. Στη δούλεψή της. Οπότε εκεί ξεκίνησε στη βιοτεχνία της μαμάς του Τζιάννη να δουλεύει. Μέχρι που αποφάσισε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει λίγο να ανοίξει τα φτερά του, να δουλέψει αλλού, να δει πώς δουλεύουν οι άλλοι designers, να φτιάξει τη δική του αυτοκρατορία και πώς θα το έκανε αυτό στην Καλάβρια. Γίνεται, δεν γίνεται, μετακομίζει στο Μιλάνο. Το 1972 λοιπόν μετακομίζει στο Μιλάνο και δουλεύει ελευθερός βοσκής που λέω κι εγώ, έτσι, freelancer. Ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και δούλευε για διάφορους οίκους. Σχεδίαζε για τον Νίκο Κάλαχαν, για τον Νίκο Complice, για τον Νίκο Jenny, G-E-N-N-Y, ο οποίος υπάρχει μέχρι και σήμερα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Και το 1978 φτιάχνει την πρώτη του συλλογή και ανοίγει και τον πρώτο του μπουτικάκι στο Via della Spinga, σου λέει, στην οδό του Αυτιού στο Μιλάνο. Ιστορική οδός, παιδιά. Βόρειο-ανατολικά του Μιλάνο, και σήμερα υπάρχει και η Λαν Φλόρεν Μπουτίκ, η Λονγκσάμπ, η Καναντα Γκούς και άλλα τέτοια φτηνόρουχα. Ήταν μια πολύ καλή περίοδος και πολύ καλή οδός για να ανοίξει το πρώτο σου μαγαζί. Στην πρώτη του όμως δουλειά, κατευθείαν με το που ανοίγει την εταιρεία, παίρνει τα αδέρφια και λέει: «Παιδιά, χρειάζομαι βοήθεια». Και παίρνει και το Σάντο και την Ντονατέλα να μετακινηθούν από Καλάβρη, να ανέβουν στο Μιλάνο για να στήσουν μια αυτοκρατορία, γιατί προφανώς μόνος του άνθρωπος δεν μπορούσε. Έτσι μετακομίζουν και αυτοί στο Μιλάνο να βοηθήσουν το αδερφάκι του. Ο Σάντο γίνεται CEO της εταιρείας και είναι για πάρα πολλά χρόνια, και η Ντονατέλα είναι co-designer και αντιπρόεδρος. Δεν ήταν μισθουλάκο δηλαδή, μαζί τα κάναν όλα όσα κάνανε. Υπάρχει ένα γενικά misconception ότι η Ντονατέλα Βερσάτσε πήρε τη δουλειά όταν πέθανε ο Τζιάνι χαριστικά. Δεν ισχύει καθόλου, ήταν πάντα designer της Βερσάτσε η Ντονατέλα, ήταν πάντα... αν όχι η πρώτη, ήταν η δεύτερη, ξέρω εγώ. Ήτανε πάντα μαζί του. Κατά τη διάρκεια των 80s και των 90s, λοιπόν, ο Versace χτίζει το χαρακτηριστικό του στυλ, την αυτοκρατορία του, τη δική του αισθητική. Μπορούμε να πούμε ότι τα ρούχα του ήταν glamorous. Στα 80s ήταν πιο χρωματιστά από αυτά, παιδιά, που είναι η παλέτα της Vivre Chrome πάνω στο ρούχο. Είναι λες και έχεις πιει μανιτάρια και έχεις ξεράσει αυτό που έβλεπες πάνω. Αυτά τα κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, μπλε, τα πουκάμισα με τα πράσινα, τα παντελόνια που ήταν Παναγία και Χριστέ. Εμένα με φοβίζει το μάτι μου τόσο χρώμα, φως και χαρά. Μετά λοιπόν στα 90s τα ρούχα του έγιναν πιο sexy, πιο έτσι, μπήκε αυτό το μπροκάρ το χρυσό με τη Μέδουσα. Τη Μέδουσα βέβαια την είχε από το 78, αλλά δεν έχει να κάνει, είναι δικό του σχέδιο. Και χαρακτήρισαν πάρα πολύ τα ρούχα του vulgar. Λίγο δηλαδή πρόστιχα, λίγο δεύτερα, λίγο Ιουλία Καλυμάνη, λίγο κούνατο, σπάστο, σπάστο. Δεν είχαν και τις καλύτερες κριτικές, αλλά πίστευε πάρα πολύ σε αυτό που έκανε. Τώρα εντωμεταξύ που είπα για τη Μέδουσα, δεν σας μίλησα καθόλου για το λόγο. Ο Τζιάνι, όταν ήταν έτσι μετά το σχολείο, ξεκίνησε να σπουδάζει λατινικά και αρχαία ελληνικά, του άρεσε πάρα πολύ η ελληνική φιλοσοφία και η ελληνική μυθολογία. Τα άφησε στη μέση γιατί είχε μια αγάπη, ας πούμε, για τα ρούχα, αλλά είχε αγάπη και για την αρχιτεκτονική και για την ιστορία κτλ. Και έτσι διάλεξε τη Μέδουσα. Και εδώ υπάρχει ένα paradox, ένα παραδοξάκι, μεταξύ του πώς το έχει σκεφτεί ένας creative άνθρωπος και πώς το marketing το φέρνει στα μέτρα του κάθε φορά. Αν ρωτήσετε λοιπόν τον Τζιάνι Βερσάτσε γιατί διάλεξε τη Μέδουσα, θα σου πει όποιος έβλεπε τη Μέδουσα ερωτευόταν χωρίς να υπάρχει γυρισμός. Ήτανε ο έρωτας αυτός, ήταν για πάντα. Αν ρωτήσεις το marketing department της Versace τώρα πια, θα σου πει συμβολίζει τον πλούτο, την ομορφιά και τη δύναμη, La Vie en Rose. Άσε μας από εκεί. Ο ίδιος επέλεξε αυτό γιατί ήθελε τον έρωτα τον αιώνιο. Το σχεδίασε μόνος του, που η αλήθεια είναι ότι με τα μέσα που είχαμε το 1978, κάτι που σχεδιάσει σε χαρτί μόνος σου δεν είναι και πολύ εύκολο να αντιγραφεί. Δεν ήταν όπως σήμερα. Και επίσης είναι αναγνωρίσιμο, που έχουμε πει ότι κατά τη διάρκεια των 80s και των 90s το luxury brand έπρεπε να είναι αναγνωρίσιμο, ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουμε τα Laura Piano και τα Cucinelli που δεν ξέρεις, άμα δεν σου πούν τι είναι νομίζω ότι είναι Zara. Αυτός έπρεπε να είναι αναγνωρίσιμος και η Μέδουσα το πετύχαινε αυτό απίστευτα. Την περίοδο λοιπόν που έκανε ρούχα, ο Τζιάνι ασχολήθηκε και με πάρα πολλούς celebrities και έκανε πάρα πολύ εύκολα φίλους, ήταν πολύ κοινωνικός, ήταν και ταλαντούχος, αλλά είχε και αυτό το connect, ας πούμε, με τον κόσμο, το οποίο τον βοήθησε πάρα πολύ στις επιδείξεις μόδας του. Έκανε, σου λέει, τα κεντρικά στο Μιλάνο, σταυρό του Νότου απέναντι. Θύμιζαν μουσικές συναυλίες περισσότερο. Έσκαγε ο Έλτον Τζον, έσκαγε η Μαντόνα, όλα τα top model της εποχής. Μέχρι και ξινή Ανούλα η Winter, η Ανούλα του Χιονιά, του έχει δώσει εύσημα για τη σχέση μεταξύ μόδας και celebrity, που θεωρητικά εκείνος καθόρισε όλη τη βιομηχανία της μόδας με αυτό το κομμάτι. Μόνος του κατάλαβε την αξία του να έχεις πρώτη σειρά σε επιδείξεις μόδας γνωστές ηθοποιούς, τραγουδίστρες. Παιδιά, συγγνώμη για τους θορύβους, ο πανικός είχε αποφασίσει να τυναχτεί, να κουνηθεί, να κατέβει και να ανέβει στο κρεβάτι. Όλα τώρα θέλει να τα κάνει. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά σε live εκπομπές. Έτσι λοιπόν, αυτός είχε καταλάβει την αξία που έχει το να έχεις influencers πριν γίνουν influencers πρώτη σειρά, για να μπορούν να κουνάνε και τα media. Μέσα από αυτούς γνώρισε πάρα πολύ διάσημους φωτογράφους με τους οποίους έκανε φανταστικές δουλειές, όπως ήταν ο Χέλμουντ Νιούτον, όπως ήταν ο Μπρους Βέμπερ, ο αγαπημένος μου ο Στίβ Μαϊζέλ και ο αγαπημένος του ο Ρίτσαρντ Άβεντον. Και με αυτούς τους φωτογράφους, όπως φαντάζεστε, πήγαιναν κοστούμι και τα μοντέλα της εποχής, η γνωστή Πεντάδα Φωτιά, Ναόμι, Λίντα, Σίντι, Κρίστη κλπ. Τις έχουμε πει πολλές φορές. Που πλήρωνε υπέρογκα ποσά για να είναι τα κόριτσια στις πασαρέλες του, αλλά παιδιά. Ήταν και σεξι, ήταν και αποκαλυπτικά, ήταν και έτσι, ήταν και αλλιώς. Και στον αντίποδα. Άλλο παράδοξο το Τζιάννη, έκανε και λίγο τέχνη. Κατασκεύαζε κουστούμια για διάφορες παραστάσεις, ρώσικου μπαλέτου, γαλλικών παραστάσεων, οπερέτες. Δεν ξέρω, από το 1982 μέχρι και το 89 είχε πάρει διάφορα βραβεία στον καλλιτεχνικό χώρο. Πέρα από το American Fashion Oscar που πήρε το 93, πριν από αυτό μέχρι το 89, έπαιρνε και για κοστούμια που έκανε σε σοβαρές παραστάσεις τώρα. Μετά, στο παράλληλο και μετά, έκανε κοστούμια και για performance, όπως ήταν η Tina Turner, όπως ήταν η Madonna, του Elton John φυσικά γιατί ήταν παιδικός του φίλος κτλ. Και το 1994 έρχεται μια στιγμή στην καριέρα του, η οποία κάνει χαμό στα περιοδικά. Αποτύχησες από... Το σωστό το timing, τέλος πάντων. Εκείνη τη χρονιά είχε την ταινία του ο Hugh Grant, 4 γάμ και μία κηδεία. Πάρα πολλά νεύρα έχω με το Hugh Grant, γιατί πριν έρθω για να μετακομίσω στο Λονδίνο, ο Hugh Grant μου είχε περάσει ότι οι Βρετανοί είναι αυτοί πάρα πολύ καλοσυνάτοι, γλυκομήλικτοι, πώς να σου πω, βασιλικοί οριακά άντρες, καμία σχέση. Ο αγαπημένος μου λοιπόν, ούμπα λούμπα πλέον, Hugh Grant, είχε μία κοπέλα, μία κοπελούδα, την Elizabeth Harley. Ήτανε ζεύγος, ωραία. Και σκάει λοιπόν στην πρεμιέρα καρακαλώνα η Elizabeth Harley με ένα σκιστό μαύρο φουστάνι που βγαίνει το πόδι από κάτω με μήκος ένα Σαββατοκυριακό και πάνω ψηλά στο σκίσιμο στη φούστα είχε κάτι τεράστιες χρυσές παραμάνες με Versace και τα λοιπά από πάνω και έγινε ο χαμός. Το ρούχο αυτό, by the way, άνετα φοριέται και σήμερα, είναι λίγο... Η Ιουλία Καλυμάνη, αυτό το κορίτσι δεν ξέρω γιατί το έχω έτσι στο στόμα μου όλη μέρα, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι στο μυαλό μου το απόλυτο λαϊκό κορίτσι. Τέλος πάντων, και είχε από πάνω ένα πολύ ωραίο μπουστιέ που λέμε, ένα ωραίο σταθερό ντεκολτέ κτλ. Και στα πλευρά είχε ανοίγματα και εκεί παραμάνες. Και κόλλασε στο Fame Story, καταλαβαίνετε τα OK και τα Hello αφηνίασαν. Μην τα πολυλογώ, όλες οι σελέμπριτες μετά θέλουν να φοράνε τα ρούχα του Versace και αρχίζει και χτίζεται η αυτοκρατορία. Εν τω μεταξύ ο Versace δεν είχε μόνο αγάπη στα ρούχα και τα παπούτσια και τα... Όχι, παντού είχε αγάπη. Ο άνθρωπος ήταν καλλιτέχνης έτσι λίγο πιο σφαιρικά. Είχε μια αγάπη στα έπιπλα, στα κουζινικά, στις πετσέτες. Γενικά, ήδη πρικόσματι, ένα μανταρινάκι, έφτιαχνε την πρίκα του. Διάφορα αντικείμενα που κυκλοφορούν μέχρι και σήμερα με το λόγο της Versace. Μπορεί να βρεις πιάτα, ποτήρια, σκαμπό, πετσέτες για τον μπάνιο, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το 1992 λοιπόν αγόρασε μια βίλα στην ανατολική παραλία του Μαϊάμι, την οποία βίλα τη διακόσμησε παντού με τη μέδουσα, πάνω στις γλάστρες, πάνω στις πόρτες, τα έπιπλα μέσα, φανταστική βίλα και έμεινε με τον σύντροφο του τον Αντώνιο. Ο Αντώνιο και ο Τζιάννη είχαν γνωριστεί το 1982, μοντέλο ήταν ο Αντώνιο και ήταν αχώριστοι από τότε μέχρι και το θάνατό του πολύ μεγάλος έρωτας. Ως κλασική όμως ιταλική οικογένεια, οι φήμες λένε, οι κακές οι γλώσσες λένε, δεν το λέω εγώ, ότι προσπαθούσαν πάρα πολύ να κρύψουν τη σεξουαλικότητα του Τζιάννη για πάρα πολλά χρόνια γιατί θα του έκανε κακό στην εικόνα του. Και έτσι για πολλά χρόνια ο Τζιάννη έμεινε στην ντουλάπα μέχρι που μετακόμισε σε αυτή τη βιλίτσα. Ένα χρόνο μετά όμως τα πράγματα γίνανε δύσκολα, διότι το 1993 διαγνώστηκε με καρκίνο στο αυτί. Έκανε εξετάσεις, έκανε θεραπείες, κατάλαβαν ότι πρέπει να θεραπεύσουν τον καρκίνο και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, κάνοντας εξέταση στην εξέταση για τον καρκίνο, βρίσκουν ότι είναι θετικός και στον HIV. Οπότε σιγά-σιγά μετέφερε όλα την εταιρεία και τα πράγματα αυτά στην Ντονατέλα και στον αδερφό του, φοβούμενος, είναι το σωστό, ότι θα μας αφήσει χρόνους. Και παιδιά, τα ξεπερνάει όλα αυτά για να τον φάνε έτσι μπαμπέσικα. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Έγραψε στη διαθήκη ο άνθρωπος για να μην τον προλάβουν οι αρρώστιες και τελικά τον πρόλαβε ένας θεοπάλαβος. 15 Ιουλίου του 1997 πηγαίνει την κλασική του πρωινή βόλτα. 8.30 το πρωί, φαντάζομαι, δηλαδή, μην φανταστείς 11. 8.30 ώρα το πρωί ξύπνησε ο άνθρωπος να περπατήσει εκεί στην παραλία του Μαϊαμιού, να αγοράσει το καφεδάκι του, ντάλα καλοκαίρι ήταν κιόλας, αγόραζε το περίπτερο τη Vogue και τη New York Times, να κάτσει να το πιει δίπλα στην πισινούλα του. Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ down to earth άνθρωπος, μιλούσε με όλους, μιλούσε με τον καφετζή, μιλούσε με όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Πού να ξέρει ότι έχει βγει ο Χάρος Παγανιά. Ο Άντριου Κιουνάναν, λοιπόν, 27 ετών τότε, βγάζει όπλο και τον εκτελεί εμψυχρό μπροστά στα σκαλιά του σπιτιού του. Μπροστά στη μέδουσα. Περιοδικά πεσμένα στο πάτωμα, μέσα στο αίμα. Μία Βερσάτσε παντόφλα δεξιά, μία Βερσάτσε παντόφλα αριστερά. Όχι του Βερσάτσε, ήταν και Βερσάτσε. Κακό το θέαμα γενικά. Το πάτωμα μέσα στα αίματα. Γρήγορα όλοι οι παπαράτσι του Μαϊαμιού είχαν μαζευτεί έξω από το σπίτι του να πάρουν φωτογραφίες από τη σκηνή, διότι πραγματικά στα 90s οι παπαράτσι ήταν κοράκια, γήπες. Πραγματικά σκοτώνονταν για να πάρουν την πρώτη φωτογραφία του νεκρού Gianni Versace. Ο Άντριου εκείνη τη στιγμή φεύγει τρέχοντας, η αστυνομία προσπαθούσε να καταλάβει τι έχει συμβεί, γιατί οι μπάτσοι πάντα τελευταίοι. 1-3-1-2. Ήταν ο πέμπτος στόχος του Άντριου. Είχε σκοτώσει άλλα 4 άτομα ήδη. Τι φάση τώρα με τον Άντριου, πώς του ήρθε. Λοιπόν, ο Άντριου Κιουνάναν ήταν ένα φαινομενικά ήσυχο παιδί από το Σαντιέγκο, το οποίο κάπως το μεγαλώσανε λίγο λάθος. Ο πατέρας του έκανε abuse στη μάνα του, αλλά κάπως του είχαν περάσει ότι είναι και φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα και ότι θα γίνει, δεν ξέρω εγώ, κάποιος. Και η ζωή μετέπειτα του τα έφερε πολύ ανάποδα. Είχε έναν γκόμενο που τον αγαπούσε πάρα πολύ και αυτός τον παράτησε. Μετά τον παράτησε και ο Sugar Daddy του. Φοβόταν, είχε πάθει μια αιμονή ότι είχε μολυνθεί από HIV. Που, spoiler alert, η νεκροψία έδειξε ότι δεν είχε μολυνθεί από HIV, αλλά εκείνος πιστεύοντας ότι έχει κολλήσει τον HIV, απέκτησε μια φοβερή απέχθεια στους γκέι άντρες, στον εαυτό του, στη ζωή του, φταίγαν όλα. Έκανε λοιπόν ένα murder spree, πώς λέμε shopping spree, αυτός έκανε murder spree, έφαγε 4-5 έτσι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί πραγματικά ήθελε κάποιον να τον βάλει στις εφημερίδες. Έτσι σκότωσε το Versace, από καθαρή ζήλια, για τη ζωή του, για το τι είχε πετύχει. Ούτε προσωπικά τον ήξερε, ούτε είχαν ανταλλάξει μισή κουβέντα. Ο Άντριου, εντωμεταξύ, δεν πέρασε ποτέ ψυχολογικά τεστ για να σας πω αν είναι ψυχοπαθής ή όχι, αλλά παρουσιάζει πάρα πολλά συμπτώματα. Δεν τον θεωρούμε σήμερα έναν serial killer και ας έφαγε 5 άτομα, αλλά έναν spree killer, γιατί δεν είχε κάποιο πλάνο ενδελεχές, απλά τους έπαιρνε παραμάζωμα. Δηλαδή πήγαινε από τη μία πολιτεία στην άλλη και όποιον ήταν επιτυχημένος και λίγο αυτό δεν του έκανε, τον έτρωγε. Τέλειο. Και από την άλλη μεριά έπρεπε να είστε στην κηδεία, παιδιά. Ο Έλτον Τζον να πλαντάζει, να έχει αλλάξει 15 ζέβα σοφτ ήθελε. Η καημένη Νταϊάννα δίπλα του, εντάξει, αυτήν δεν είναι και της, δεν της είναι και δύσκολο, γιατί το μάτι είναι by default στεναχωρημένο, αλλά εκείνη τη μέρα ήταν ουσιαστικά στεναχωρημένη κακομοίρα. Έγινε το αδιαχώρητο, γιατί όπως σας είπα, δεν ήταν μόνο αγαπητός ανάμεσα στους κύκλους των διασύμων, αλλά ήταν και πολύ ταπεινός. Έκανε παρέα στο Μαϊάμι με πάρα πολλά άτομα, άσημα, τον καφετζή της γειτονιάς, πήγαινε ας πούμε σε gay club πάρα πολύ συχνά. Όχι για να βρει γκόμενο ή για να χορέψει, για να τραγουδήσει, για να πιει. Καμία σχέση, πήγαινε για να εμπνευστεί, πήγαινε για να γνωρίσει την queer κοινότητα καλύτερα. Ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένος με αυτά τα πράγματα. Οπότε υπήρχε πάρα πολύ κοσμοσυρωή συνέβη στην κηδεία του. Όταν πεθαίνει λοιπόν, η εταιρεία έχει ήδη αξία 807 εκατομμύρια και ενώ έχει ήδη γίνει η διαθήκη, δεν ήταν δύσκολη η κοπή της πίτας εκεί πέρα για να δούμε ποιος θα πάρει τι. Προσέξτε τώρα τι έρχεται, το παράδοξο. Το 30% το αφήνει στον αδερφό του, το Σάντος. Άρα φαντάζεστε ότι το υπόλοιπο το αφήνει στην Ντονατέλα. Λάθος. 20% της εταιρείας μόνο αφήνει στην Ντονατέλα Βερσάτσε και το υπόλοιπο 50% το αφήνει στην ανιψιά του την Αλέγκρα, την κόρη της Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία τότε ήταν 11 ετών. Φαντάσου λοιπόν, κάτσε τώρα εσύ εκεί που πλένεις τα πιάτα, δεν ξέρω τι κάνεις, οδηγείς και ακούς αυτό το podcast, να είσαι 18 και μία μέρα και με το που σβήνεις το κερί, την άλλη μέρα να πηγαίνεις να γίνεσαι μέλος συμβουλίου μιας εταιρείας με 800 εκατομμύρια αξία. Το κορίτσι όμως, παιδιά, δεν ψήθηκε καθόλου. Προφανώς το παιδί είχε τραυματιστεί πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος της θείος που πέθανε σαν το σκυλί στα μπέλη πριν 5-6 χρόνια. 37 χρονών είναι τώρα, δεν είναι και κορίτσι, αλλά η μάνα της ήταν τρελή, είχε εντελώς απολυλαθεί εκείνη την περίοδο και αυτά. Είχε και την αγαπημένη απώλεια και είπε, παιδιά, σιγά μη με φάνε και εμένα σαν το σκυλί στα μπέλη. Δεν θέλω να γίνω διάσημη, δεν θέλω να γίνω σχεδιάστρια μόδας, γενικά δεν θέλω. Και είχε αφήσει όλη την εταιρεία να την κουλαντρίζει η Ντονατέλα. την Ντονατέλα την Κακομήρα, την έχουμε του σκυλιού και του παλουκιού που λέμε. Την παραδέχομαι όμως, παιδιά, γιατί δεν, ενώ μόλις πέθανε ο Τζιάννη, πέσαν όλοι πάνω της να πουλήσει την εταιρεία. Είχε το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί ήταν ο νόμιμος και ηδεμόνας της Αλέγκρα, οπότε είχε 50% και 20% το δικό της 70%, αλλά είπε ότι όχι, ο Τζιάννη, ο αδερφός μου, ξεκίνησε την εταιρεία αυτή σαν οικογενειακή επιχείρηση. Μας πήρε στη δουλειά από την πρώτη μέρα και έβλεπε εταιρεία και οικογένεια πάντα σαν ένα και η οικογένεια δεν πουλιέται. Μέσα στα άλλα πράγματα που είναι περίεργα για τη ζωή της Ντονατέλα Βερσάτσε, που μάλλον πρέπει να γίνει δικό της επεισόδιο, αλλά θα το πω και αυτό. Fun fact είναι ότι η Google σήμερα έχει εικόνες εξαιτίας ενός φορέματος που ζωγράφησε, σχεδίασε η Ντονατέλα Βερσάτσε. Το 2000 λοιπόν, θυμάστε ένα ζουγκλί print φόρεμα που φορούσε η Τζένιφερ Λόπες, πράσινο ζουγκλέ, που ήταν ανοιχτό μέχρι το κουτί και από το κουτί και κάτω πάλι ανοιχτό. Πάρα πολύ σεξι, που το φόρεσε και 2-3 χρόνια πριν έτσι για να τιμήσει την εμφάνισή της. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα όταν βγήκε, στα κάτι MTV Awards, δεν ξέρω τι ήταν, έσπασε κάθε ρεκόρ στο Google στην αναζήτηση. Αλλά τότε ήταν μόνο text η αναζήτηση του Google και πάταγαν όλοι τα links για να μπουν στα διάφορα sites. Η τωρινή CEO της YouTube τότε ήταν στην Google και αποφάσισε ότι, παιδιά, πρέπει να βάλουμε φωτογραφίες, γιατί ο κόσμος ψάχνει να βρει φωτογραφίες. Η Ντονατέλα ήταν αυτή που έκανε initiate ή τέλος πάντων έσπρωξε λίγο την Google να το κάνει πιο γρήγορα. Στο παράλληλο, να πούμε ότι τη ζωή της δεν τη βρήκε πάρα πολύ ρόδινη, γιατί είναι μεν ok, τα λέμε όλα αυτά και κληρονόμησε και έκανε, αλλά η μόδα ήταν και ακόμα και σήμερα σε ένα βαθμό είναι λίγο αντρικό σπορ. Γενικά ήταν ένας ανδροκρατούμενος χώρος, δεν είχε το σεβασμό των αντιπάλων, μια θέση μες στην playlist μικρών και μεγάλων. Την πολεμούσαν, ρε παιδί μου, την Ντονατέλα, πάρα πολύ. Μπορεί να έκανε κάτι πολύ ωραίο και να λέγανε «Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι Versace». Λες και αυτή τη λέγανε και την Τριντάουα, ας πούμε. Στο μεταξύ, ήταν designer όσο ζούσε ο αδερφός της. Όπως σας είπα, τα κάνανε όλα μαζί, αλλά haters gonna hate anyway. Και αυτό που της κόστησε πάρα πολύ ήταν η απώλεια του αδερφού της. Δεν είναι μόνο ότι έχασε έναν αδερφό που τον έβλεπε μια φορά το χρόνο, ας πούμε, ένα Χριστούγεννο, που κι αυτό, ας πούμε, δεν παλεύεται. Αλλά σκέψου τώρα να δουλεύεις με τον άλλον όλη μέρα από παιδιά, να μην έχετε χωριστεί ποτέ, εκδρομές μαζί, διακοπές, αυτό. Ήταν αχωριστή και να τον σκοτώνουν έτσι. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ξεκίνησε να κατεβάζει τα χιόνια με το κουτάλι, έγινε ενθυσμένη στην κοκαίνη, στα χάπια, τα έκανε μίξ. Λένε ότι στα 18 γενέθλια της Αλέγκρα έπαθε έναν παροξυσμό στη μέση του πάρτι, έλεγε κάτι παλαβά, μπήκε στα μάξι, τη χάσανε, την ψάχνανε να τη βρούνε. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση που βίωνε η Ντονατέλα. Έχει τα παίρνει, παιδιά, όλοι τον Τζον, οικογενειακός φίλος σου, λέει χρόνια, παιδιά, όθεν. Παίρνει αεροπλάνο από το Λονδίνο, κατεβαίνει στη Νέα Υόρκη, μαζεύει φίλους και συγγενείς για intervention. Και της λένε τέρμα ως εδώ, θα πας στο rehab. They tried to make me go to rehab and I said no, no, no. Τι θα λέει ο Τζιάννη, λέει η Μωρία από εκεί πάνω, που είσαι σε τέτοια χάλια, να δώσω τα λεφτά του στις κόκκες, γαϊδούρα. Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση δεν ήμουν και μπροστά. Αλλά φανταστείτε, την έπιασε λίγο από το μαλλί. Πίστηκε λοιπόν και η Ντονατέλα να πάει και μετά από λίγο καιρό βγήκε καθαρούλα και μυρωδάτη και από τότε δεν παίρνει ναρκωτικά. Και τα χρόνια πέρασαν και τα χρόνια περνάνε και τι τρώμε και κερνάμε. Κατά το 2013 άρχισαν τα πρώτα σύννεφα να αχνοφαίνονται στην αυτοκρατορία των Βερσατσέικων. Με τις πωλήσεις να έχουν πέσει στα τάρταρα, να μην βλέπουμε για χρόνια τίποτα συγκλονιστικό από την Ντονατέλα. Γενικά ανία βαρεμάρα μαύρη κατάρα και αποφάσισε η Ντονατέλα μόνη της να πάρει βοήθεια απ' έξω. Στην αρχή πούλησε το 20% της εταιρείας, αλλάξαν και ένα CEO λίγο να το φτιάξουν, τίποτα. Το 2018 αποφάσισαν να πουλήσουν εντελώς την εταιρεία στην Capric Holdings. Για το πενιχρό ποσό των 2,2 δις. Πολύ καλό deal, παιδιά. Και μέσα σε αυτό το deal είναι να κρατήσουν τις θέσεις τους και ο Σάντο και η Ντονατέλα ήταν στην ίδια θέση και να πάρουν μετοχές αξίας 176 εκατομμυρίων ώστε να έχουν και κάποιον έλεγχο πάνω στην εταιρεία. Έγινε μια αναγέννηση στον Νίκο, άλλαξαν λίγο τη μέδουσα, την ξαναζωγράφησαν, έκαναν λίγο street style για να πιάσουν τα νιάτα. Τέλος πάντων το προσπαθούν, το παλεύουν, δεν είναι να πεις. Το 2021 κάναν και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, εμένα παιδιά μου άρεσε φανταστικά. Ήταν η συλλογή Swap, που έκαναν μια διπλή συλλογή με τη Fendi. Η συνεργασία αυτή αποτελούνταν από δύο συλλογές. Τη μία τη σχεδίασε ο creative director της Fendi, ο Kim Jones, που ήταν η δική του οπτική στο πώς θα έπρεπε να είναι το brand Versace και τα ρούχα της Versace, και από την άλλη μεριά, τη δεύτερη συλλογή, τη σχεδίασε η Donatella, πώς θα ήθελε να είναι τα ρούχα Fendi. Ήταν η πρώτη φορά που έχει γίνει οι artistic directors να αλλάξουν συλλογή για μια έτσι συνεργασία. Ήταν πάρα πολύ πρωτότυπο. Εμένα μου άρεσε και πώς σεβάστηκε η Donatella την ιστορία της Fendi, αλλά και πώς ο Kim, εντάξει, ο Kim Jones είναι καταπληκτικός director anyway. Έβαλε μέσα στα στοιχεία τα Versace την αισθητική, την απλή της Fendi, που είναι πολύ κλασαριστά, ας πούμε, αυτά τα δύο brands. Το ένα κάνει minimal, το άλλο είναι πιο maximal, ντουμπουρ ντουμπουρ πεθαίνεις, έχει αυτά τα μπαρόκ, ξέρεις, τα λίγο βαριά. Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίες συλλογές και οι δύο. Στα καπάκια γίνεται και μια συνεργασία με τη Lady Gaga, η οποία γιορτάζει τα 10 χρόνια Born This Way, και έκανε μια συλλογή με την Donatella με τα έσοδα να πηγαίνουν στο ίδρυμα Born This Way, που το τρέχει η Gaga και η μαμά της, η οποία είναι για την ψυχική υποστήριξη και την ψυχική υγεία των νέων, και τους βοηθά να φτιάξουν έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο θαραλέο, που μπορούμε να είμαστε ο αυθεντικός μας εαυτός χωρίς να κρυβόμαστε. Και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ο σκοπός, τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικός που υπάρχει στο Born This Way Foundation, θέλω να κλείσω αυτό το podcast με το να σας πω ότι για μένα η βασική αρχή για να επιτευχθεί το να είμαι ο εαυτός μου και να μην κρύβομαι, είναι το να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει εγώ χωρίς εμείς. Σας το έχω πει πολλές φορές. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζουμε κάθε τι που μας φαίνεται διαφορετικό, όχι στο Born This Way μόνο, γενικά, στη ζωή. Στην περίπτωση που ζείτε κάτω από κάποια πέτρα και δεν είδατε τα ξεφτιλίκια μας για την ορδή των βαρβάρων που κυνηγούσαν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στη Θεσσαλονίκη. Αν ποτέ βρεθεί σε μια τέτοια θέση, σε παρακαλώ να χειριστείς την ψυχολογία της μάζας σωστά, παρακίνησε τους γύρω σου να πάτε να βοηθήσετε. Αυτοί οι τσάμπα μάγκες ετών 14, αν έβλεπαν μια καφετέρια να βγαίνει ολόκληρη έξω, θα πέτρωναν από το σοκ σαν να κοιτούσαν τη μέδουσα του Versace. Και για να κλείσω εντελώς και παντελώς, θα κλείσω με τη φράση της αγαπημένης μου Φραν Λίμποβιτς: «Δεν βγαίνω έξω ελπίζοντας ο κόσμος να έχει καλό χαρακτήρα. Ελπίζω μόνο να προσποιούνται ότι τον έχουν». Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει αν δέχεσαι ή αν δεν δέχεσαι ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο, μια Γκοθού, την Ιουλία Καλυμάνη, μια Βερσατσού, οποιαδήποτε. Αυτό έχει να κάνει μόνο με σένα. Δεν λέει τίποτα για τον άλλον. Έξω από την κοινωνία, έξω μάλλον στην κοινωνία, είμαστε όλοι ελεύθεροι ή κανένας μας. Και γι' αυτό αγαπάμε και το Versace, αγαπάμε και τον Balenciaga, αγαπάμε και τη λαϊκή της γειτονιάς και ό,τι θέλουμε φοράμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα και ελπίζω να σας άρεσε, και μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You'll never get a second chance. Plan all your moves.